Dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Mého dnešního hosta do domu můžete vídat na prknech Národního divadla, v televizních seriálech, slyšet v rozhlase, anebo jako zpěváka a hudebníka v projektu Salome a ve skupině The End of Colors. Pavel Batěk, dobrý den.
Dobrý den.
Máte široký záběr, profesionální podle mého soudu, tak se zdá, že to rozhodnutí, že se stanete hercem, které jste učinil poměrně pozdě, bylo dobré.
Ale asi jo, jak, mám na to nějak...
No nepochybně, byla to je tam otazníček.
Jo, dobře. No ano, já jsem vlastně amatérské divadlo dělal asi od 22 let s bráchou v Plzni a pak jsem se prostě rozhodl to zkusit na Damu. Vůbec nevěděl, že Boris Rezner si vybírá ročník a Eva Salcmanová. A byl jsem hrozně rád, že to vyšlo, no a že jsem je mohl zažít takhle společně. A prostě tak nějak to vyšlo. No. Kdyby to nevyšlo, tak se vrátím k původní práci a budu si dělat amatérské divadlo a kapelu.
To je vaše původní povolání. Vy jste přece vystudoval průmyslovku, takže no. To jenom tak, abyste měl maturitu.
No ne, tak já jsem chtěl jít na Slaboprout, ale tam mě nevzali. Tak jsem šel na Silnoprout a to už jsem tak nějak jako věděl, že nebudu dělat... No jako samozřejmě jsem se tím nějak nechlubil na té škole, ale potom jako jediný, co jsem v tom oboru dělal, je, že jsem zběhnul z vejšky potom, když jsem šel na strojárnu a asi 14 dní jsem prodával vysavače. Tak to bylo jediné, co jsem s tím Silnoproudem měl společně.
Vy působíte takovým plachým dojmem na mě, teda aspoň. Tak no. A řekla bych, že v mnoha rolích tak působíte.
Takže koktám a tak.
Ne, vůbec. Působíte plachým dojmem, ale v té hlavě se leco děje. Tam se dějí různá dramata.
Tam se toho děje.
Aspoň podle těch rolí třeba. Takže jako prodavače vysavačů si vás moc neumím představit. Ale k tomu amatérskému divadlu, tak jaké jste měl představy o tom hrát amatérské divadlo?
No... Mě k tomu přivedlo spíš, že jsme s maminkou poslouchali rozhlasové hry a třeba jsem měl rád hrozně hru od Bulgakova Psí srdce a zrovna toho psa tam hrál, z kterého se stane člověk nebo udělají z něj člověka, jako jeho komunistu zarytýho, že ho potom musí zase jako zničit v podstatě. Tak to hrál Boris Rezner, toho psa. A to bylo jako super, to byla jedna z posledních, co si tak jako pamatuju, co mě přivedlo k tomu amatérskému divadlu. No.
A je pak zvláštní, že si vás vybral právě do toho nového ročníku Divadelní akademie?
Jako je to zvláštní, ale asi to tak mělo být. Jo, vlastně nevím, jestli to tam nahoře někde je napsaný, a to, ale každopádně jsem rád, protože jsem ho zažil 4 roky a myslím... Doteďka zjišťuju, co nám chtěl předat, nebo co říkal, že nám nemůže předat, ale snažil se o to a tak. No.
Byl jste překvapený, když vás přijali na Damu, protože je to výběrová škola, velmi výběrová. Je mnoho těch, kteří mají ambice být hercem nebo herečkou. Ne každému to vyjde.
Jako překvapen jsem nebyl. Ne, že by jsem si byl jistý, že mě vezmou, ale já jsem to spíš měl nastavený, že to zkusím a taky jsem věděl, že jsem starý. Na to se mě Boris každý kolo ptal, jako proč tak starý.
Ale vypadáte mladě i teď?
No, tak děkuju. Vy taky.
Děkuju.
Ale já jsem... Jako, teď ztratil nit.
Ne, že vidíte to, jak no, jsme si udělili vzájemně ty komplimenty, no, tak já
dělat.
Jsem se taky ztratila teď okamžiku toho rozhovoru.
No, protože já mluvím nějak složitě, ne. Asi po ránu.
Ne, jestli jste byl překvapený, že vás přijali na to.
Nebyl, ale spíš jsem jako ani na to nějak nechtěl tlačit, nebo jak bych to řekl, prostě nebyl jsem na tom tak závislej a možná vlastně proto to bylo takový jako, že to vyšlo. Já vlastně, když se kouknu za sebe, tak zjišťuju, že je to takový jako zvláštní. Teďko nechci, aby to vypadalo, že je mi to jedno, ale vlastně mnozí lidé teď mluvím nějak divně spisovně, pardon, že spousta herců se třeba snaží dostat, já nevím, do Národního divadla. A ono všechno, vždycky, když je nejhůř, tak ono teďko to třeba přišlo ve chvíli, kdy mi bylo nejhůř, když jsem myslel, že tím končím u divadla a tak, tady na Vinohradech, a najednou prostě přišel někdo, kdo o mě už nějakou dobu přemýšlel, že mě chce vzít k sobě do souboru. A vlastně, že to tak plyne, aniž by jsem, a ne, že bych jako nedělal nic, já se jenom věnuju práci a snažím se ji dělat poctivě a být slušný, upřímný člověk. I v tom herectví, i samozřejmě v životě. A možná to stačí, a nemusím se soustředit na ty věci okolo a ono to přijde nebo nepřijde. Brát to tak, jak to je.
Hostem do domu je herec, taky hudebník a zpěvák Pavel Batěk. Já se vrátím ještě na Damu. Vy jste říkal, že jste tam šel už ve vyšším věku, tedy vy jste končil ve 30 letech asi ta studia. A říkal jste před chvílí, že vlastně Eva Salcmanová a Boris Rezner si vybírají ročník. Co to znamená, že si vyberou typy lidí, kteří se potom k sobě budou hodit a budou si rozumět v rámci ročníku?
No, přesně, oni jako tvoří vlastně takový malý soubor, aby taky ty lidi zaprvé, aby byly různý typy, takhle to teda měl Boris. Pak jsem zjistil, že ty běhy předtím, třeba já nevím, ty 4 roky předtím, že v podstatě tam byly podobní typy, jako jsme byli my, takže jako mají nějaký koncept, samozřejmě měli. A vybírají si takový malý soubor a samozřejmě, pokud je to člověk i nějak jako inteligentní, tak si vybírá i trošku kvalitnější povahově lidi. Jo, což se asi...
Je to ale důležité v rámci zkoušek.
Pocit, že teď to vypadá jako, že se tady nějak jako chvástám, ale myslím, že ten Boris na tohleto docela dal. I Eva. Že jsou to prostě jako... jsou pro mě Boris furt je. Prostě, že jsou to inteligentní lidi a ví, že prostě nestačí jenom jako být nějaký talent, prostě, ale trošku umět pracovat i v tom prostředí.
Je důležité třeba, aby každý z těch herců, byť bude určitou individualitou a určitým typem, tak aby nebyl solistou? I když herec vlastně může být solistou, když přijde na roli. Ale přece jenom v rámci těch studií, v rámci toho, že se zkouší, že spolu chodíte do školy, učíte se hereckému řemeslu, tak jestli i tyhle ty vlastnosti jsou důležité?
No tak je to důležitý, tak někdo asi si to chce urvat sám pro sebe, ale mně se líbilo, jak pan Horníček psal v knížce, myslím, že Klaunova zpověď, tak tam má kapitolu o partneření, jak to bylo prostě s panem Verichem. A to bylo krásně napsané, že člověk musí umět smečovat, když dělají ty forbíny a tak, ale musí umět i nahrávat na tu smeč. A nebrečet jako, že ty fóry prostě, že se smějou někomu jinému. Přitom on je hrozně důležitý. Takže ta partneřina je strašně důležitá. A když tohle člověk jako umí v sobě potlačit nějaký jako ego...
To vás naučí škola?
Nenaučí, ale jako když máte kolem sebe správný lidi, právě co jsem měl většinu pedagogů na Damu a správně se koukáte a berete si z nich to správný, tak vás to naučí.
Ta studia vás ničím nepřekvapila. Bylo to tak, jak jste si představoval, že to je ta Damu, ta vysněná Damu právě pro toho, kdo se třeba chce stát hercem, že spolupráce s kolegy, s učiteli je taková, jak jste si třeba představoval?
Já jsem o tom nějak nepřemýšlel. Snažím se prostě ty věci řešit a to už asi tehdy, až když přijdou, jako, protože do té doby nevím, co z toho vypadne, prostě žít přítomností, když to řeknu tak blbě, ale jako představoval jsem si to, co se pak stalo, že budu, jak jsem 7 let pracoval v normálním provozu, tak budu těžko otevíratelný pro ty pedagogy. Že prostě, no to mi asi zůstalo, že jsem takovej pomalejší. Dozvídám se, že se mě režiséři bojí se mnou pracovat, protože neví, jako to, ale to už není můj problém, nýbrž jejich.
Jakože diskutujete příliš třeba? Zjevujete svůj
názor? To ani ne, ale já vlastně... ne vždycky, ale někdy jako hodně přemýšlím, než něco udělám. Protože to nechci udělat, jako nechci se vyčerpávat zbytečně. Na první dobrou, jako jo, já to teďko nedovedu říct, ale prostě trvá mi to díl, no. Protože když pracuji na nějaký roli, tak prostě hodně o tom přemýšlím.
A jakou roli se hraje to, když během studií dostanou studenti nabídky do divadla, k filmu, do televize, do rozhlasu?
No.
Jakou to sehraje roli? Co to potom třeba s tím adeptem herectví udělá? Tak má radost, je spokojený, je rád, že se o něj někdo o něj projevil zájem. Jaké situaci vy jste byl tehdy během studií?
Já jsem byl v situaci, kdy jsem toho moc neměl. Je fakt, že jsem začal hostovat v divadle na Vinohradech.
No ale to je úžasná příležitost.
No to jo, a já jsem tam prostě zaskočil jednu nějakou roli v Dámě od Maxima. A pak rok nic, jo. Teda pak jsme začali zkoušet Krále Krysu. A fakt jako vím, že prostě mladší, hezčí spolužáci tak už měli práci. A
kdo to
skoro
byl?
Angažma.
Ti mladší, hezčí
to byli
z vašeho ročníku?
To byli všichni. Všech 9 okolo mě. To mě bylo už 25 a víc. No, ale tak jako měli prostě práci A já jsem takový typ, že si říkám, no tak jako jestli to má přijít, tak to přijde. Tak samozřejmě, že jsem chtěl. A já zase v tomhle tom jsem docela trpělivý, že si myslím, že jako nemám kam spěchat.
Ale to angažmá na Vinohrady jste dostal po škole.
No.
A hned, a měl jste kam jít po studiích?
No právě. A to jsem se o nic extra nesnažil, než že jsem se věnoval svý práci, nebo svý zálibě.
Hostem do domu je Pavel Batěk. Povídáme si o divadle. Určitě přijde řeč i na televizi, i na práci v rozhlase. Vy jste získal angažmá v Vinohradském divadle hned po škole. Jaké to bylo, když jste přišel vlastně do profesionálního divadla mezi osvědčené herce? Každý tam už měl to svoje místo, tu svou šatnu, a teď přijde student, nebo vy, ještě jako student. Jaké to bylo? Jak vás přijali? Jaké prostředí vás čekalo?
No, já jsem tam právě zkoušel ještě jako ve škole, asi ve druháku jsme tam začali zkoušet toho krále Krysu, ale on taky, Boris, nám vyprávěl často, jak to bylo, když on přišel do Národního a jak mu to někdy jako dali sežrat ti starší kolegové a tak, ty bardi, nebo než vůbec jako ho zaregistrovali a tak. A tak to jsem se trošku obával, ale přišel jsem na Vinohrady a tam to tohle vůbec nebylo. To prostě, takže jsem nemusel řešit, kdo se na mě jak dívá a to. Řešil jsem fakt zase jenom tu práci a ty kolegové byli skvělí. Jako většina kolegů těch, kteří tam byli, už tam vůbec nejsou na těch Vinohradech. I pan Price odešel, ale prostě vlastně mi tam bylo dobře po celou tu dobu.
Vy jste tam byl za Jiřiny Jiráskové?
Ne, já jsem tam přišel už, jako to jsem tam hostoval, myslím, ale pak vlastně Jindra Gregoríny, výborný ředitel.
Dostane vlastně mladý začínající herec dost příležitostí právě na té velké pražské scéně? Není třeba lepší v začátcích jít třeba někam do nějakého regionálního divadla, někam na oblast, kde těch hereckých příležitostí může být víc?
No, to je totiž zajímavý. Protože když byl pan Burian, jak ty cesty jsou vlastně nevyzpytatelné a vlastně všechno, co má být, je. Ale pan Burian byl, že jo, ředitelem v Plzni. Já jsem z Plzně.
Ředitel Národního divadla v Praze.
Ano, teď. Ředitel ano. Národního divadla v Praze, býval ředitelem Plzeňského divadla, a já jsem vlastně nechtěl jít do Plzně do angažmá, protože bych byl zase doma, měl bych navařeno doma od maminky a všechno tohle, to jsem nechtěl. Chtěl jsem zůstat v Praze. Ne ani proto, že bych si myslel, že tady budu mít jako víc práce a to. Ale to a právě jsem řešil nabídku z Plzně za pana Buriana a tady z Vinohradského. A jeden kolega mi řekl, plzeňskej, mi řekl, že je lepší být hlavou kočky než ocasem lva. A já jsem si řekl, to je přeci nesmysl, protože z ocasu lva se dá přeci jenom někam postupovat. Ale když jsem na hlavě kočky, tak kam jako to? A tak jsem si říkal, dobře. Vím, že tady nebudu hrát, v Plzni bych sem si zahrál hodně asi, ale tady nebudu hrát, ale budu vedle těch lidí stát. Takže jsem prostě mohl na jevišti stát a pozorovat, já nevím, pana Brouska nejstaršího, Jiřinku Jiráskovou, všechny možný lidi. Takže teď jsem taky ztratil nic, co jste se ptala, jestli jsem odpověděl.
Já k tomu hned ještě se i zeptám, že ale má člověk větší trému právě, když stojí vedle těch už zralých hereckých osobností? Svazuje vás to, nebo svazovalo vás to třeba?
Ne, tak ta tréma asi vychází vždycky z toho, jestli já sám se cítím trapně, protože nevím, proč by mě řešili. Pak jsem zjistil, že kolikrát oni mají větší trému než já, jo, protože jsou to přeci jenom herci.
A taky, že se od nich očekává 100% výkon.
Ano, a takhle. Takže vlastně zjistíte, že jsou to taky jenom lidi. Někteří fajn, někteří jsou morousovitější, jako třeba já, ale prostě jsou to normální lidi. Jo, takže já vlastně ani netrpím nějakým syndromem strachu z autorit, protože autority si vybírám já sám. A autoritu mám u člověka, teď jsem to řekl špatně asi, má u mě člověk, který je slušnej a klidnej, taková klidná síla.
To už jsem někde slyšela v politice.
Aha, ale já
jako to jsem
aspiruju na nějakého.
Ano, vy jste za roli Vojtská byl nominován na cenu Thálie.
To už je dávno.
Je to už nějaký čas, nicméně, ale právě jestli třeba nominace na ty významné divadelní ceny mají pro vás význam z toho hlediska, že si vás třeba víc všimnou režiséři, divadelní ředitele, že přece jenom je to určitá prestiž, kterou dostanete.
Nemám ten pocit, myslím, že...
A nebo to naopak může být i na škodu někdy, mohu vám to závidět?
Já vůbec nevím, jestli to pomůže nebo nepomůže, samozřejmě někteří to jako pro ně máte nějak vyšší cenu, když jste dostala nějakou sošku nebo něco. Ale já jsem to oznámení z asociace, a možná jsem udělal asi chybu, ale volala mi paní mezi svátkama před Silvestrem, že teda jako jsem nominován na prostě cenu za herecký výkon Natálii do těch třech, do toho nejužšího. No a nicméně já jsem to přijal jako jo, děkuju, ale počkat, vy nemáte radost? Já jsem jo, mám, děkuju. No a tím to vlastně skončilo, protože já jako vím, že jsem nominovaný, buď to dopadne nebo nedopadne, pak tu radost budu mít nebo nebudu mít, ale hlavně už tehdy se lidi zabývají dalšíma jinýma výkonama a to, takže vlastně už týden po té nominaci o tom nikdo nevěděl, jenom já to můžu vyprávět v rozhlase, když se mě někdo zeptá.
A já jsem ráda, že jste nám to řekl.
A hlavně by to nemělo ovlivňovat tu moji práci, jako jestli to dělám proto, abych dostal medaili, tak je to blbý, ne?
No v Americe, když dostanou herci Oscara, tak to pro ně hodně znamená. No, tak jednak honoráře jsou mnohem vyšší. No, dostanou se do takové té herecké elity. Tam no, to docela dost funguje.
Jako jak si nejsme v Americe, že jo? Takže ty honoráře jsou tady furt takový, jaký jsou. Takže
Takže i tak, je to fajn.
No, je to fajn, je to příjemný. Takhle jenom to je jako, že mám radost, že jsem byl nominován.
Já už vás nechám.
Děkuju.
Herec Pavel Batěk je hostem do domu. Hodně zajímavou roli jste dostal v seriálu První republika. Zatímco v té první části, v té první řadě jste se tak jako mihnul, aby v té druhé... Ano, tam jste byl na konci...
Ne, tam to se chlubím právě, protože ano. Tam jsem celých 22 dílů hrál pohřešovanýho.
Tak výborně jste to upřesnil. Ale mihnul jste se právě na konci, že se najednou objevuje na začátku a na konci, že teda jste živ a zdrav a že teda asi tam té rodině pěkně zavaříte, což se taky stalo v té druhé řadě. Martin Klouda, zvláštní postava, jako vyvolával jste v mnoha divácích i možná chvílemi sympatii. Pořád jsme čekali, že přece jenom se objeví něco, co to trošku změní. Ale nakonec teda jste vrahem zůstal až do konce.
No, ale tak já si myslím, že já ho vidím tak... Ne, samozřejmě.
Jak byste ho viděl?
Já mu rozumím.
Vy jste
ho k tomu dohnali.
Oni ho k tomu
kdyby
dohnali.
Se ty lidi také, kdyby mu vrátili ty peníze hned, kdyby prostě mu dávali víc peněz, než potřeboval a tak, tak to ne, on si šel jenom po penězích a jako spíš...
A šel si po penězích? Nehrála tam roli i třeba láska?
Jo, to jo,
způsobem.
Hrála. No,
a tak to a potom... ke komu teda podle vás?
No přeci k té, kterou unes.
K té dceři? No. Nebo těch Valentů? No. A nebo k té své ženě a té dceři? Mu dítěti?
No, tak...
Už pro vás je to už dávno, co? Ale my
ne,
to viděli nedávno.
Ne, není to dávno, ale spíš právě k té holce, k té dceři těch Valentů a k té svý holčičce. Jako, to se omlouvám...
Je to dobový seriál, je to První republika. Jak vás třeba bavilo to prostředí, ta stará auta, vůbec ta atmosféra vlastně té doby, Československa, První republiky?
No, mě to právě hodně baví, tyhle ty dobové věci. I ty šaty vlastně, co má, nebo obleky, tak prakticky každý tlustý, hubený, vysoký, s krátkýma, dlouhýma nohama, v tom vypadá dobře. Prostě jo. A ty auta, to bylo jako super. No já nevím teda, jestli to můžu říkat, aby mě potom ještě dodatečně nezavřeli, ale já jsem tehdy přišel právě o papíry, že jo. 17. listopadu před rokem jsem přišel o papíry a tady jsem mohl teda jako řídit tyhle staré auta, aniž bych měl nějaký postih.
To je takový zajímavý právní oříšek teď.
No je to zajímavý právní oříšek, ale já jsem to vlastně měl v popisu práce a musel jsem to.
Vy jste vlastně hrál taky v Bohémě režiséra Otakara Vávru.
Ano.
Známého slavného režiséra, tam je popisován tak jakoby ne tak úplně jednoznačně. Ty jeho postoje byly docela kontroverzní v té době.
Ano, já nechci, jako toto já bych o tom musel vidět fakt hodně, jo. Čet jsem jenom pár knížek, ale jestliže někdo u Vesla vydrží přes všechny ty režimy, který, tak tam asi musí něco kontroverzního být. Jo? Čímž se nechci dotýkat pana Vávry, já nemám vůbec co někoho hodnotit, jo? To ne, to nedělám, ale můžu si o tom něco myslet. A myslím si právě to, že jestliže prostě nacismus, komunismus, všechno prostě prožiju tak, jako že jsem na špici, tak to přeci nějak musí...
Ta doba byla složitá, byla velmi složitá pro umělce, pro, myslím, ta doba, té, kterou popisuje právě ten seriál Bohéma.
Jo.
Právě nastup nacismu.
Já jsem se teďka zamyslel nad tou naší současnou dobou.
Ne, to je na dlouhé povídání. Ano. Vraťme se do historie. Ano. Spíše ta doba byla složitá pro herce, pro umělce. Lidé chtěli hrát, chtěli točit, ale potom to bylo vždycky možná něco za něco. Tak možná i vy jste třeba zapřemýšlel o tom, že jste se mohl také do té situace někdy v životě dostat, kdybyste se narodil o něco dříve, jak se člověk zachová
no, jasně,
v určitých
situacích.
Je to situacích.
Hrozně těžké to řešit.
Je těžké to i kritizovat a hodnotit.
Ano, to se nedá úplně, protože jsem nebyl jsem v kůži těch lidí, nebo vůbec jako nevím, co museli řešit. Jo. Je to hrozně těžké. Ale zároveň si jako myslím, že když je člověk upřímnej sám k sobě, a počítá i s těma rizikama, že to může někdy jako bolet. Já vím, ale vůbec si nedovedu představit mučení a nic takového. V jakých bolestech i za komoušů, v jakých bolestech lidi prostě museli přiznávat, prostě, že jsou protisocialističtí a tím spíš ty nacisti a to. Takže vlastně jako nevím, jo. Nechci to hodnotit, ale samozřejmě si vážím lidí z historie jako třeba Mašína, prostě Stří králů za nacistů. Že ten i šel přes tu bolest, samozřejmě taky měl k tomu asi dispozice, ale prostě stejně ho nezlomili.
Baví vás televizní seriály? A teď jako jestli vás baví v nich hrát, protože máte různé typy seriálů, jsou to takové ty seriály s jednodušší zápletkou třeba, ale jsou i detektivky, tak vy vlastně máte příležitosti v mnoha těch druzích seriálů hrát. Baví vás to? Je to pro vás jenom práce, která je dobrá, důležitá i pro herce, protože vy se taky musíte uživit. Ale baví vás třeba i ty postavy některé?
Baví mě to, vlastně musí mě bavit, pokaždý si k tomu něco najít. A mám radši samozřejmě ty kratší seriály.
Bavil vás policista z Mordparty?
Bavil?
Bavil vás doktor z Ordinace?
Všechno mě bavilo. Mě to všechno bavilo. Akorát potom máte třeba klacky pod nohama tím, že máte kurz na záchranáře, během toho, tak to vás zajímá, že se to teda jako naučíte, ale hned při další klapce zjistíte, že kvůli postavení kamer nemůžete prostě bejt u toho pacienta tak, jak byste měla bejt. A už řešíte tyhle věci, takže vlastně je to úplně jedno v podstatě. Jo.
A vy taky vlastně hrajete kuchaře
no. A
umíte vařit? A to je zase jiný seriál, tak vy máte teda možnosti vyzkoušet spoustu profesí. Tak umíte vařit?
Umím, ale ještě jsem to nikdy nezkoušel.
Tak to tam jenom tak kamuflujete?
Ne, no samozřejmě, tak jako nemůže člověk zase umět úplně všechno, ale měli jsme kurzy na to vaření a ty mě bavily velmi a myslím, že ten, co nás tam ved, si o mě ani nemyslel, jako že jsem nějaký Jouda, že bych to, filetovali jsme lososa třeba, to jsem v životě nedržel v ruce a bavilo mě to vlastně po té technické stránce, jinak jako se najím u Číňanů, prostě jsem v pohodě.
Hostem do domu je herec Pavel Batěk. Vy jste tady zmínil plně na začátku, že máte rád, nebo měl jste rád rozhlasové hry, že jste poslouchal i s maminkou. A já bych teď ráda i připomněla vaši roli doktora Watsona. Bylo to na konci léta s Sherlockem Holmesem. Vysílal to Český rozhlas Dvojka. A to bylo trochu jiné představení nebo trošku jiná inscenace. Nebylo to natočené, předtočené. Vy jste to vysílali přímo naživo. Vy jste byl doktor Watson a váš kolega Jan Hájek hrál Sherlocka Holmese. A bylo možné to vidět i
na
internetu, ano. Jak tam stojíte u mikrofonu a jak hrajete. Na mě to působilo tak velmi profesionálně, ale mimořádně náročně. Bylo to pro vás náročné? Vystupovat tímto způsobem naživo. Já vím, že jste zvyklí z divadla,
no. Ale
v rozhlase, kde každé slovo, každá chyba, každé takové to zaváhání je slyšet.
No, nemůžete to vracet a prostě máte to jako představení. No. Jo, v podstatě naskoušení to bylo samozřejmě.
Jak jste to zkoušeli, tohleto představení? A jestli jste i vy sám doma si tu roli čet, abyste neměl ty přebrepty? Vy jste tam neměl skoro nic, myslím.
No, taky jsem tam měl jenom pár vět.
Ale neměl.
Ne, ale tak samozřejmě si člověk dává bacha na to. Ale zkoušeli jsme to hlavně taky kvůli tomu, že tam byla živá hudba a ruchaři, kteří byli úplně úžasní.
To bylo úžasný.
No a tak jako proto, aby jsme věděli, aby oni věděli dílku, jako na to, aby to jelo, protože zase to bylo limitované tím časem. Že? V divadle přeci jenom, když někdo zapomene nebo něco, tak když to je o 10 minut delší to představení, tak to zas až tak nevadí, nebo když si herec začne tam hrát. Ale tady v tom rozhlase je to limitovaný. No. Takhle.
Jako výhodou samozřejmě je, že se nemusíte učit naspamět text, to ale jo. Vy ho musíte mít tak zažitý a tak pod kůží. Právě proto, abyste neměl ty přebrepty, tak jak vám to šlo tohleto? Vy jste si třeba i doma čet tu roli?
No, čet jsem si ji, samozřejmě.
Jenom tak jste si, abyste to měl načtené, no, aby do mozku vám se to vrylo přímo.
Potom to člověk koriguje s panem režisérem no, a s ostatníma kolegama a je to.
A potom teda vlastně s tím Honzou Hájkem, aby vám to šlo všechno dohromady.
Tak to bylo na těch zkouškách, já si myslím, že no, zase na druhou stranu, to je to úskalí, což se mně občas stává, že vlastně mám tendenci v tom rozhlase partneřit s někým, jenomže pak se zapomenu dívat do toho textu, jo? Tak na to jsem si musel dávat velkýho bacha.
To je pravda, vy vlastně jste nemohl odtrhnout oči od textu no. A nemohl jste komunikovat s Sherlockem Holmesem v uvozovkách.
No, nikdy ne, nebo prostě jenom tak člověk pošilhává, jako když si pamatuje zbytek věty a to. Ale jako je to zajímavý a spíš to byl takový hezký adrenalínek, ještě o to, že tam bylo pár lidí jako z rozhlasu a tak jako ano. Diváci přímo uvnitř.
Ano, tam byli právě i diváci, vy jste i měli vlastně posluchače i diváky v tom okamžiku, no. Takže to byla taková zvláštní forma, asi se to nedá dělat pořád, ale dříve kdysi dávno v těch dřevních dobách rozhlasu i v dřevních dobách televize se třeba vlastně hrálo naživo.
No to jo, to se dělalo. To právě říkali nějak, že to bylo před 70 lety naposledy.
Televizní inscenace třeba v televizi mám na mysli, tak tam hráli naživo. Tak jak by to dnes
znají,
bylo asi?
Všichni znají toho Orsona Wellese, myslím, ne? Ano. Válka světu, nebo ano, jak se to jmenuje?
Jak se lidé začali balit věci a schovávat se před válkou.
To muselo být ale úžasné, protože teda jako ty ukázky z toho, nebo to je super.
Baví vás rádio?
Baví mě, pořád, protože dává mi to větší možnost jako rozvíjet tu fantazii. Protože já jsem dřív to dělal i tak, že jsem třeba zhasnul večer, jak rozhlas vysílal od 8 třeba, tak jsem zhasnul večer, sedl jsem si na židli normálně do pokoje, zapnul to rádio a poslouchal jsem. Aby jsem prostě a přede mnou rost ten svět vlastně, který jsem si tvořil já, že mi to nikdo nevnucoval třeba divadelní scénou nebo televizní nějakou prostě prostředím nebo tak, že jsem si to mohl sám jako. Tak to mě, proto mě ten rozhlas baví. A záleží hodně, jako tím hlasem se dají dělat jako velký věci. Právě třeba Boris Rezner to uměl a samozřejmě mnoho dalších. To.
Ale i to je další vlastně vlastnost herce, kterou má mít nerozpoznatelný hlas. Rozpoznatelný hlas, takový, že když ho slyšíte, tak víte, že to mluví Patěk.
No,
i to je důležitý.
To by bylo fajn, ale to já asi jako nevím, no, co těm lidem vítá.
Televizi máte doma a díváte se na ní někdy?
Jako jo, ale my se díváme spíš na Viasat historii, na to, na
baví
dokumenty.
Jiná témata.
Dokumenty prostě, no. Protože tam se člověk dozví vlastně, protože to je historie a dozví se něco i o současné době vlastně.
Pavel Batěk je hostem do domu. Já přidám ještě hudebník a zpěvák skupiny The End of Colors. Je to skupina, která hraje písně od skupiny Doors, The Doors, teda bych to řekla správně. A taky jste součástí projektu Salome. Ten projekt nebo to seskupení opakuje nebo přináší písně Karla Kryla. Tak k tomu Jimu Morrisonovi a k té skupině The Doors, že zrovna on, čím vás tak okouzlil ten život Jima Morrisona, byl teda hodně běsný, zemřel v 27 letech.
No, mě okouzlili spíš v té době ty písničky, které jsem neznal, pustil mi to kamarád bráchy a hrozně se mi to líbilo prostě, dokonce jsem měl pocit, že to není ani tak těžký na zpívání, a což jsem jako, nevím proč mě to takhle napadlo, ale tak nějak jsem si to začal zpívat a to. A tehdy nám vykradli zkušebnu s bráchou, hrajeme, jo, hraje na bicí a já jsem hrál na
Petr se jmenuje váš bratr.
Batěk, ano. A já jsem vlastně, přišli jsme u aparáty a tak, pak jsme to našli, policajti to našli, to se divil trošku, ale našli většinu. No a že co budeme hrát a chtěli jsme spíš vystupovat, tak jsme se naučili písničky, než jako být zavřený 5 let někde a pak vytvořit něco, co stejně už někdo vytvořil. Tak vlastně jsme chtěli hrát před lidma, jako mít ten kontakt, tak jsme se naučili tyhle ty písničky a ještě různý třeba Animals a Kings a tak. No a tak brácha právě říkal, tak pojďme zkusit hrát tohle, tak jsme to udělali a hráli jsme Doors. Takže jako mě oslovila spíš ta hudba, ten život samozřejmě, tak člověk je teenager, tak si říká, jo, budu žít stejně, ale ještě jsem takhle nežil, protože jinak bych tady už dávno nebyl. A vlastně mě baví přenášet, Morrison byl jenom jeden, a přenášet vlastně, předávat dál ty písničky, mě to prostě baví. A to samé je i s tím Karlem Krylem, protože tam je to ještě o to víc, že těm textům víc rozumím.
Je to z našeho prostředí a z naší doby?
Je to z našeho prostředí, z naší doby, a prostě ať si kdo chce, co chce, říká, Kryl byl vizionář, věděl věci dopředu nebo uměl prostě číst. Nebo možná je to tím, že se zajímal o tu historii a tím pádem mohl jako předvídat, co se stane. A dost věcí se i stalo. Ale ty jeho texty jsou prostě aktuální i teď. A Michal Vejskal byl osloven, aby upravil písničky Karla Kryla pro harfu, klarinet a kytaru a zpěv. A teda já, ačkoliv nespěvák, jako neškolený, tak jsem byl osloven. Tím spíš, že toho Karla Kryla mám rád hodně, tak jako mám z toho sevřený zadek dost často před těma lidma, protože oni ty texty taky znají, ale myslím si, že se to má předávat jinak, než to předávají takový ty Žita a Ortely a tyhle ty prostě agresivní lidi.
Já jsem někde četla, že jste se s ním setkal někde, že jste byl někde, kde byl i Karel Kryl, když se byl mladší, a že vlastně jste byl ještě v takové té době nezralé, kdy jste trošku jakoby moc nevěnoval pozornost těm jeho názorům, a že jste hlavně chtěl slyšet, jak zpívá, a spíš tu hudbu. Jo. A že to je taková trošku promarně chvíle, kterou
to byla, no, to byla, to vlastně mě mrzí do teďka. Já jsem, on zavítal do Plzně a bylo to, určitě se to týkalo těch revolucí, té revoluce, protože ale mě to tak nějak jako politika nezajímala, jenom jsem byl rád, že se zrovna jako nemusím učit ve Škamnách. No a brácha nějak sehnal lístek, nebo nevím, na Karla Kryla, vzal mě sebou a já jsem ho potají nahrával, jenomže oni furt kecali, prostě. Furt kecal a pak zahrál tři písničky, které už jsem znal. Tak mě to trošku jako mrzelo. A teďko, kdybych se do té doby vrátil, tak samozřejmě napětě poslouchám, co říká.
Ještě k Morrisonovi, ta písnička The End, to je ta nejznámější právě od nich, tak to byla údajně poslední, kterou on slyšel ve svém životě, že si ji pouštěl.
Kdo?
A pak zemřel právě Jim Morrison.
Jo.
To bylo úplně to poslední, co to jsem si přečetla včera, vůbec ten jeho život teda byla.
A kdo to tak může říct?
Kdo to tak může říct?
No.
Ale není to úplně k zahození, ta představa.
Není, ale možná mu to běželo hlavou samozřejmě, protože on do toho dával všechno, tak myslím si, že když tam seděl v té vaně asi.
Takže možná měl myšlenky na něco úplně jiného. Co říkají lidé, když vás vidí právě jako zpěváka a poznají vás a znají vás jako herce? Dobrý den.
Mi říkají. Nevím, co by říkali.
Tak vlastně i někteří jiní vaši kolegové. Martin Písařík třeba také hezky zpívá. My jsme ho tady jednou měli.
A on je muzikál,
na dní otevřených dveří a krásně zpíval. Takže,
no, vidíte, se otevřou dveře a Písařík zpívá.
Fakt.
Nemyslím se.
Půjdeme do Národního.
No.
Jenom mrkneme na váš repertoár, podíváme se na ta představení. Vy dnes hrajete Noční sezónu, dnes večer přímo,
ano.
I s tím nastydnutím.
Hrajeme večer Noční sezónu.
Tak dobře, ano. Tak už děkuji. A co je to za hru?
Je to taková tragikomická hra, myslím. No. Paní Prajzová je v tom úžasná, všichni jsou v tom úžasní, včetně mě.
Pícha a předsudek.
Ano.
Vy jste ten úžasný pan Darcy. V tom představení. Já jsem představení neviděla, jenom vzpomínám na ten film, na pana Darcyho a na slečnu Bennettovou.
Žádný film, ale četl jsem to a moc se mi to líbilo. No.
Kromě těch velkých prken Národního divadla ještě hostujete na malých scénách. Je to divadlo Mana.
Ano, Vršovické divadlo Mana.
Co je to za divadlo? To je malé komorní divadlo.
Komorní divadílko, takový moc hezky upravený. Ono tam fungovalo zrovna, myslím, v 60. letech. Ivone Přenosilová, myslím, tak ta tam odsaď jako vyrostla. A tehdy to bylo hodně, akorát, že Komouši to zavřeli na dlouhý léta. A teďko v roce 2011, oni to znova, 2011 myslím, nebo 2007, nevím, tak to otevřeli. David Vávra jim pomáhal vlastně s tou rekonstrukcí a udělali to krásně. Tam dokonce stará z roku 31, ještě plechová opona s obrázkem s reklamou. A tam hrajeme teďko představení, jsem to rozkočil takhle od toho, tak jo, je to Husův sbor, je tam vlastně a v té budově je i to divadlo na Vršovickém náměstí. A tam hrajeme hru, oni to pojmenovali nějak Temná je noc, ale jmenovalo se to původně Můj bratr Nietzsche. Takže je to hra o ničem. A Terezie z Lisie a jejich setkání, a dělal to Tomáš Vondrovic, to zrežíroval. A je to zajímavý jako vlastně duel mezi těma filozofiema, prostě vírou a tím odmítáním té víry.
Řekla bych, že herci mají dost příležitostí v divadle i v televizi. A co český film?
No.
Zítra na pořád, to byla vaše velká role, hlavní role ve filmu.
No,
je to ta poslední?
No, myslím si, že zatím je poslední, než se zase někdo probere. Já nevím, točí se furt něco, ale...
Ne, ale je dost příležitostí právě
jo,
ve filmu
je, ale
pro
ne
herce.
Pro mě.
Ale jděte.
Ne, já si dělám srandu. Tak jako až někdo přijde, tak budu mít příležitost a zase to zkusíme hezky. Ne, já myslím, že něco přijde.
Že něco přijde.
No jistě.
Tak jaké máte plány a touhy?
Já mám plány být slušný člověk, dělat poctivě svoji práci a to ostatní, to už nezáleží úplně jenom na mě.
A máte ještě jiné koníčky než třeba svou práci? Máte na něco čas?
No, on to vypadá jako, že bych mohl mít času docela dost, ale se komplikují nějaký zdravotní stavy v rodině a takhle. Ale jako furt mám kufr plnej neslepených modelů letadel. Já jsem lepil modílky. A než jsem se to stihl naučit dobře, tak jsem šel dělat tadyhleto herectví. No a mám ten kufr a ten to chci dělat. Nebo by mě bavilo prostě fyzická práce. Začal jsem v Plzni prostě stavět bytový jádro. Jsem prostě mamince chtěl udělat radost. A hrozně mě to bavilo, i když to hrozně dlouho trvalo. A tak prostě mě baví všechno.
Říká Pavel Batěk, který byl hostem do domu. Já děkuju mnohokrát za návštěvu.
Já taky díky, nashledanou.
Stáňa Lekešová se loučí, milí posluchači. V pondělí bude naším hostem celoživotní učitelka Ludmila Vladyková. Mějte se krásně a naslyšenou.
Tak jsme to stihli.